прамаўляе, але так атрымалася, што вось так ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год 5. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў штосьці лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пашлі крычаць, да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, я ж прамаўляю, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой імпэт. Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось на 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны загулак 8», першага шоу канала «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавато вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна і ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідарам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальна чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, селіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што в принципе, белорусским президентом повинна быть женщина. То есть мне кажется, что это без вариантов, по-моему, надо.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот, все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов. Скажем, в Литве сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот, но с другой стороны, она также в первую очередь просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или поздняя советская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики, просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя политическим субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю, новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча, Шаркашчынскага району. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі. Вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі Марылі, Янкі, з метракамі. А гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была Талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стала сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджало ў школьны музей. І все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах. Музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерею. Я уяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што уяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межу прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных установ. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыні, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковіча былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаны Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала атуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбна. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны вельмі густа. Канешне, некую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты, і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германавічы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту, легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў бычках. Я хадзі ходив і думав, і як ви з усім справляєтеся? Ви ж приїжджає плойма народу, а мастаки – люди непрості, а часом капризливі. Їм усім треба догодити, забезпечити їх усім необхідним, накормити, ночлег уладкувати. А що особисто вам ось дають гэтыя пленэры?
Я роблю тое, що не паспіў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і живу. У мене вельмі добрая команда, вельмі добрая команда. Одна б я, конечно, не справилася, а на пленэр у нас такі шчыры сябровскі адносіны, што калі мы раз'їжджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, сумна, што мы раз'їжджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца, ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Ну, я ўдзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюй побач ім сталы мастак, там скрыпнічэлка, ці там шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерэя Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерэя Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі аравы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, есці госць адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерэя Ады» атрымала прыз у номінацыі «Нацыянальны характар».
Это ханты-пансійску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнны апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальна не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком без хацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэп Драздовіч быў пэўнены, што яго справа не памрэ. Ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць. І сапраўды мы яго шукаем. Па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў мір Драздовіч Алесь Марачкін. Ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна. Так ось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы ўратавалі. Бо на смену дыванам маляванам прышлі іншыя дываны. І гэтыя працы Драздовіча пайшлі пад ногі. Іх траву насілі, дровы насілі, на полу уже подстилали. Ну, нечто удалось нам и выратовать.
А кольки аутентичных творов Дроздовича у вашей коллекции?
Раз 15-16 есть.
А кажу, что навод сегодня еще по вёсках можно знайти диванки Дроздовича.
Так, махчимо есть. Мы с Михасем, сдается, обладили все новоколье, а люди приезжают и находят. Бо усе хаты новокольных вёсок обысти мы не могли, а иные на Мёрщине могли быть, на Поставщине. Бо люди переезжали из места на место, могли перевозить.
На одной из наивядомейших дроздовичевых картинов на погоне Ярилы, что висит у Национальным мостом,